Ліст апостола Якуба, розділ 5. Дык жа цяпер, багацеі, плачце і галасіце ў горы, якое надыходзіць на вас. Багацце вашы збуцвелі, адзенне вашы моль стачыла, золата ваша і срэбра паржавела, ды іржа іхняя будзе сведчаннем супраць вас, і як агонь будзе нішчыць целы вашыя. Назбіралі вы на апошнія дні. Вось жа галосіць заробак работнікаў, што жалі на палях вашых, каторы вы затрымалі, і лямант жняцоў дайшоў да вушэй Господа Сабаота. Балявалі вы на зямлі, ды жылі ў раскошы, напасвілі сэрцы вашае на дзень загубы. Засудзілі вы, забілі вы справядлівага, ён не супрацівіўся вам. Дык будзьце цярплівымі, браты, аж да прыйсця Господа. Вось земляроб спадзяецца на каштоўны плод зямлі, цярпліва чакаючы, пакуль не атрымае ранні і позні дождж. Гэтак і вы будзьце цярплівымі, умацоўвайце сэрцы вашае, бо набліжаецца прыйсце Господава. Не наракайце, браты, адзін на аднаго, каб не былі асуджаны. Вось ужо ля дзвярэй стаіць суддзя. Прыклад пакут і цярплівасці, браты, бярыце ў прарокаў, каторыя прамаўлялі ў імя Господа. Вось жа мы называем шчаснымі тых, што вытрывалі. Вы чулі пра трываласць Гіоба, ды бачылі канцавую ўзнагароду яго ад Господа, бо Господ вельмі міласэрны і літасцівы. Перад усім, браты мае, не прысягайце ані небам, ані зямлёю, ані якой іншай прысягай, але няхай будзе ў вас так-так і не-не, каб не трапіць пад суд. Смуткуе хто з вас, хай моліцца. Усцешна на душы, хай псалмы спявае. Хварэе хто з вас, хай пакліча старэйшых царквы, ды хай яны моляцца за яго, намашчаючы яго алеем у імя Господа. І малітва з верай збавіць хворага, і Господ падыме яго, і калі ён учыняў грахі, будуць яму адпушчаны. Дык прызнавайцеся адны адным у грахах, ды маліцеся адны за адных, каб атрымалі здароўе. Бо вялікую сілу мае настойлівая малітва справядлівага. Ілля быў чалавекам падобным да нас, але малітваю маліўся, каб не было дажджу, і не ішоў дождж на зямлю 3 гады і 6 месяцаў. Затым зноў маліўся, і неба дало дождж, і зямля спарадзіла свой плод. Браты мае, калі б хто з вас адышоў ад праўды, а хто другі яго навярнуў, ведаць павінен, што той, хто навярнуў грэшніка з блуднай дарогі яго, збавіць душу сваю ад смерці ды закрые многа грахоў.